Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvija būtu gatava uzņemt un izvietot ASV karaspēku vienības, bet nonākšana līdz tam prasītu ļoti daudz laika. Tā atzīst aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Viņš atzina, ka Pentagona paziņojums par lēmumu no Vācijas izvest gan arī 12 000 ASV karavīru, daļu no tiem izvietojot citās Eiropas valstīs, bijis pārsteigums. Tomēr vienlaiks Pabriks atzina, ka ņemot vērā pastāvošo ģeopolitisko situāciju, ASV armijas vienībām vajadzētu būt izvietotām tuvāk Eiropas austrumu robežai. Jelgavas prokurors aizturēšana saistīta ar informācijas izpaušanu trešajām personām. Tā intervijā 900 sekundēs sacīja ģenerālprokurors Jūris Tukāns. Plašāk minēto viņš nekomentēja. Ģenerālprokurors atgādināja, ka prokurori ir atstādināti no pienākuma pildīšanas, jo viņai piemērots drošības līdzeklis aizliegums pildīt pienākumus. Pēc viņa sacītā tas šobrīd ir vienīgais drošības līdzeklis. Krievu oligārhi apgājuši ASV noteiktās sankcijas ar šaubīgiem dārgiem mākslas darbu darījumiem. Tā teikts ASV kongresa izplatītā ziņojumā aicinot likumdevējus vērsties pret neregulēto nozaru, kur izmanto naudas atmazgātāji. Izmeklētā izsekojuši mākslas darbu pirkums 18 miljonu dolāru vērtībā, kuru sveikuši Putina tuvo līdzgaitnieku Arkādiju un Borisa Rotenbergu čaules kompānijas. Lielie ASV izsoļinām atzīst, ka nekad neprasa pircē īsto identitāti. Šodien no kosmodromā Canaveral zemes ragā Floridā ceļā uz Marsu startēs ASV pašgājējs robots. Paredzēts, ka robots meklēs fosilizētas baktērijas, kā arī vāks akmeņu un grunts paraugus. Šī ir jau trešā misija uz sarkano planētu, kas šomēnes īstenota. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā mākoņiens daudzviet brīžiem gaidāms lietus. Vietām iespējams pērkona lietusgāzes. Rietumu-dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā saule spīdēs maz, dažbrīd iespējams lietus. Dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa iesils līdz 18 grādiem, bet patlaban Latgalē 14-16, Vidzemē 13-16, Rīgas apkārtnē 15 un Kurzemē 13 līdz 16 grādi.